Tamam mı, devam mı?
Devam.
Her pazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Efirde Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik. Seçki monitoring mərkəzi, sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub səx mev pikrob qanvitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refot Cağaylən, Asak Levon, Petrosyan, Vanacorun, Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz Qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir-bir artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Onlar uzaqlaşıblar xalqdan. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıblar, belə deyək ki, parnik bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyidi, bunların heç biri xaricdən gəlməyəcək. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramıdır. Bizə qulaq assanız, nələr eşidəcəksiniz bu səhər?
Miklos Araştinin çağırışlarını Azərbaycanda medianın vəziyyətini deməli, müdafiə edənlər Miklos Araştinin çağırışlarına razı qaldılar mı?
Azərbaycanda Azərbaycan rəsmiləri Miklos Araştinin dediklərini necə qiymətləndirirlər? Bu haqda reportajımız olacaq və eyni zamanda studiyamızın qonağı olacaq.
Və qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz hər səhər olduğu kimi.
Verilişimiz davam edir. ATƏT-in mətbuat üzrə nümayəndəsi Miklos Araştı bazar günündən Bakıda idi və onun Azərbaycanda mətbuatın durumu ilə bağlı nə deyəcəyi çoxları üçün maraqlı idi ki, o son hadisələri Aqil Xəlil ilə bağlı baş verənləri necə dəyərləndirəcək və məlum oldu ki, Miklos Araştı bununla bağlı bir araşdırma aparıb və öyrənib ki, Aqil Xəlil ilə bağlı materialının efirə verilməsi məhz Baş Prokuror Zakir Qaralovun göstərişi ilə olub. Cənab Haraşın dediyinə görə bu haqda Baş Prokuror özü ona deyib.
ATƏT-in nümayəndəsi hesab edir ki, materialın belə yayılması qanuna ziddi və üstəlik bəzi televiziyalarda Aqil Xəlil ilə bağlı materialı yayımladığına görə tənqid edib. Həmçinin növbəti dəfə hakimiyyətindən jurnalistlərin əffini istəyib. Miklos Araştinin çağırışlarını Azərbaycanda bir neçə gün idi ki, gözləyirdilər, bunu gözləyənlər Araştidən razı qaldılar mı? Ülkə Rakib qızı xəbər verir.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilə qarşı aparılan kampaniya biabırçıdır və buna son qoyulmalıdır. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Araştı dünən keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib. Araştı həmçinin Azərbaycanın bəzi televiziyalarını Aqil Xəlilə bağlı materialı yayımladığına görə tənqid edib.
Bu kampaniya müstəqil dövlətdə müstəqil media üçün qadağan olunan amilləri özündə əks etdirib. Bəzi media mənsubları nəinki bu yalancı materialı efirə verməkdən çəkinməyib. Hələ üstəlik jurnalistikanın tələb elədiyi kimi qarşı tərəfin münasibətini bildirməsi üçün şərait də yaradılmayıb. Məlumatları yoxlamadan efirə verməyə özlərinə rəva biliblər. Faktları sifarişlə çatdırmaqdansa onları yoxlayıb çatdırmağa üstünlük verilməli idi.
Miklo Şaraş deyib ki, tənqidçi və yaxud korrupsiya mövzusunda araşdırma aparan jurnalistləri jurnalistikaya aid olmayan pozuntularla ittiham ediblər. ATƏT rəsmisi hüquq mühafizə orqanlarını tənqidçi jurnalistlərə qarşı bu cür saxtakarlıqları dayandırmağa çağırıb. O deyib ki, jurnalistlərə qarşı saxta cinayət işi açan hüquq mühafizə orqanlarının özlərinə qarşı iş açılmalıdır. Haraş deyib ki, baş prokuror Zakir Qaralov onunla görüşdə Aqil Xəlillə bağlı materialın onun sifarişi ilə efirə verildiyini bildirib. ATƏT rəsmisi baş prokuroru bu məsələ ilə şəxsə məşğul olmağa çağırıb. Miklo Şaraşdi prezidentə də müraciət edib.
As a measure of goodwill, I asked the president of Azerbaijan, İlham Aliyev.
Dövlət başçısına həbsdə olan jurnalistləri əf xahişlərinin olub-olmamasından asılı olmayaraq əf etməyə çağırıb. Haraşdi deyib ki, həbsdəki jurnalistlər layiq olmadıqları cəzanı çəkirlər. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi bildirib ki, artıq qanunvericilikdə dəyişiklik etməyin vaxtı çatıb. Təhqir və böhtana görə məsuliyyət mülki xarakter daşımalıdır. ATƏT rəsmisi deyib ki, onlar media qarşı arzu olunmaz tendensiyaların dayandırılması çağırışlarını bundan sonra da davam etdirəcəklər. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir ki, onların da ümidi məhz bu çağırışlaradır. Onun dediyinə görə ATƏT rəsmisi ölkəyə səfərindən öncə aclıq edən jurnalistlərə müəyyən vədlər vermişdi və məhz Haraşdinin həmin jurnalistlərlə görüşündən sonra aclıq aksiyası dayandırıldı. İndi isə əksər müstəqil və müxalif media təmsilçiləri gözləyirlər ki, Haraşdinin Azərbaycanla bağlı məruzəsindən sonra ATƏT ölkə qarşısında tələblər qoyacaq.
Mən ümid eləmək istərdim ki, Azərbaycanın ATƏT-in prinsiplərinə və öhdəliklərinə riayət olunmasını ATƏT-in rəhbərliyi təqiblə tələb edəcək və buna nail olacaq, nəyin bahasına uğur olması. Yəni, söhbət ondan gedir və biz bunu gözləyirik və təkcə ATƏT-dən yox, Avropa Birliyi, Avropa Şurası və başqa qurumlardan yəni biz bunu gözləyirik.
Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdi Bakıya aprelin 6-sında gəlib. 4 günlük səfəri çərçivəsində həbsdə olan jurnalistlər Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Azər Əhmədov və əməkdaşı Aqil Xəlil media və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri və rəsmilərlə görüşüb.
Ülkər Akif qızının reportajına qulaq asdıq. Söhbətimizi studiyada davam elətdiririk. İndi telefon xəttində prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev və Media Hüquqları İnstitutundan Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılıdır. Hər ikinizi salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun deyirik.
Sabahınız xeyir.
Vüqar bəy, birinci sualı sizə vermək istəyirdik. Miklo Şaraşdi dünən siz reportajdan da eşitdiniz. Deyib ki, Aqil Xəlillə bağlı görüntülərin efirə getməsi qanuna ziddir, yəni istintaq başa çatmamış, istintaq sirri yayılıb. Bax, indi sizdən soruşmaq istəyirdik ki, niyə qanuna zidd olaraq istintaq başa çatmadan həmin görüntülər efirə gedib? Buyurun.
İlk öncə onu bildirmək istəyirəm ki, bu məlumatların efirə verilməsi istintaq sirrinin yayılması deyil. Biz əvvəllər də bunu bildirmişik ki, Aqil Xəlilin işi zərər çəkmiş şəxsin jurnalist olması və böyük ictimai rezonans doğurmasının əlaqədar baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinin icraatına götürdü. Bundan sonra operativ istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirilib, intensiv tədbirlər həyata keçirilib və cinayət törətmiş şəxs müəyyənləşdirilib. İstintaq zamanı iqtidai istintaq orqanı olaraq prokurorluq bu məlumatların, bu cinayətin istintaqı barəsində ictimaiyyətə istintaqın hazırki mərhələsində məlumat verməyi nəzərdə tutmurdu. Lakin Aqil Xəlil və Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi istintaq zamanı təksib edilməz sübutların olduğunu görərək və Aqil Xəlilin məhz jurnalist fəaliyyətlə deyil, tamam başqa bir motivlə əlaqədar ona xəsarət yetirdiyini gördükləri üçün artıq onlar bundan qabaq mətbuat konfransı keçirdərək prokurorluğu ittiham eləməyə başladılar. Prokuror tərəfindən aparılan cinayət işinin istintaqını şübhə altına almağa başladılar və bildirmək istədilər ki, güya prokurorluq kimisə süni sürətdə məsuliyyətdən azad etmək istəyir.
Belə başa düşürəm ki, prokurorluq məcbur olub həmin görüntüləri referə edib.
Bəli, və biz prokurorluq olaraq, biz iqtidai istintaq olaraq İctimaiyyəti cinayət işinin istintaqı ilə bağlı faktlarla əlaqədə düzgün məlumatlandırmaqdan ötürü biz bu məlumatı artıq istintaqın indiki mərhələsində efirə verməyə məcbur olduq.
Aha, Vüqar bəy, indi siz zəhmət olmasa gözləyin, biz Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılın fikrini öyrənək. Rəşid bəy, necə hesab edirsiniz, prokurorluğun belə addım atması düz idi mi?
Mən birincisi deyim ki, Mikloş Araşdi deməyib ki, bu isim təqsirinin yayılmasıdır. Mikloş Araşdi deyib ki, bu şəkildə görüntülərin televiziyalarda verilməsi istintaqla bağlı, bu heç bir sivil ölkədə, sivil ölkələrdə yol verilməyən bir haldır və heç zaman sivil ölkədə belə şeylər baş verə bilməz. Yəni bunun dediyi belə olubdur. O ki, qaldı istintaq sirrinin yayılması məsələsi, əlbəttə bu istintaq sirri məsələsi prokurorluq, yəni istintaqı aparan prokurorluğun öz səlahiyyətində olan məsələdir və nəyi sirr hesab edir, nəyi sirr hesab etmir, onu o işi aparan prokuror bilir, onu o işi aparan müstəntiq bilir. Ona görə də hansısa bir məlumatların yayılması, sızdırılması və s. prokurorluq tərəfindən bu istintaq sirrinin yayılması kimi qiymətləndirmək olmaz, çünki istintaq sirrini qayğısına qalan məhz prokurorluq özüdür. Ona görə ona qıraqdan demək olmaz ki, bu istintaq sirrinin yayılması yoxsa. Deməli, əsas məsələ burada başqa şeylərdir. Əsas məsələ odur ki, birincisi, deməli, bu jurnalist ictimai fəaliyyətlə məşğul olan bir şəxs və həm də tənqidçi bir şəxs. Yəni, bu insanın peşə fəaliyyəti, əmək fəaliyyəti onunla bağlıdır ki, gördüyü şeyləri görür və tənqidi şeyləri də hətta qabardaraq deyil ki, cəmiyyətə təqdim edir və cəmiyyətin diqqətini o məsələləri çəkir. O baxımdan bu tipli tənqidçi medianın mənsub olan jurnalistlər həmişə müxtəlif adamları bəyənmirlər təbii, çünki onları tənqid edir və s. Belə jurnalistlər, xüsusilə də hökuməti tənqid edən jurnalistlərə, media mənsublarına münasibətdə prokurorluq xeyli dərəcədə ehtiyatlı davranmalıdır. Yəni, ən azından bu qərəzlilikdə günahlandırılmamaq üçün. Çünki prokurorluğun nüfuzunun özü də cəmiyyətdə ən mühüm dəyərlərdən biridir. Hər bir dövlətdə, hər bir cəmiyyətdə və s. Çünki prokurorluq bizim mühüm qurumlarımızdan biridir və biz ona inanmalı istəyirik. İstəyirik ki, bizim hüquqlarımızı müdafiə etsin və yaxşı qanun əsasında deyə cinayətləri araşdırsın və s. Bu baxımdan, yəni prokurorluğun nüfuzu da bizim üçün mühüm dəyərdir. Eləcə də jurnalistin deməli hüquqları və s. Və belə bir vəziyyətdə prokurorluğun hətta bəlkə də hansısa bir əsaslandırmalar var, arxasında əsaslar var. Belə əsaslarla bu cür sujetləri deməli televiziyada nümayiş etdirməsinin özü artıq bir qədər şübhə doğurur. Deməli prokurorluğun bu işdə qərəzli olub olmasını. Çünki axı bunun arxasında bu hökumət də var. Hökumət tənqid edən bir qəzetdir və s. Yəni bu belə bir fikir oyadır. Başqa bir tərəfdən isə axı bu sujet ki verildi bu televiziyalar. Televiziyalar müstəqil deyil. Heç bir etik prinsiplər yoxdur orada və heç kim nəzarət etmir, nə verirlər, onu verir, o başqa bir məsələ. Çünki heç bir normal televiziya elə şey verə bilməz, o şəkildə verə bilməz. Və prokurorluğun mövqeyi var, prokurorluq açıqlama verirsə, bəli, verir ki, prokurorluq bu nəticəyə gəlib indiki, istintaqın indiki mərhələsində. Bəlkə sabah istintaqın başqa bir mərhələsində biri çıxacaq ki, mən vurmuşam, misal üçün. Bu hələlik başa çatmamış bir məsələdir. Deməli, bu şəkildə verirsə, heç olmasa bir tərəfində mövqeyini verməlidir, heç olmasa bir qədər belə tənqidi yanaşmalıdır verilən məsələyə və araşdırmalıdır onun arxasında başqa nələr durur və s. və s. Yəni, bu televiziyaların problemidir, bu dəhşətli bir şeydir. O bir tərəfdən də axı belə bir əxlaqsız məsələlərin və əxlaqsız belə mürtəd insanların televiziyada göstərilməsinin özü axı evdə hamının uşağı var, böyüyü var. Bu nədir ki, bu elə bir ki, homoseksualistlər barədə filmin göstərilməsidir televiziyada. Bu da bir biabırçılıqdır, bu da prokurorluq bunun arxasında durduğuna görə çox yaxşı olmayan bir şeydir. Və son olaraq mən bu məsələ ilə bağlı demək istədiyim odur ki, yaxşı prokurorluq verildisə bu reportajı, prokurorluq bəyən şeydir, redaksiyadır. O elə bir reportaj idi ki, o elə bir ki, bunu hansısa bir xüsusi redaksiyada montaj eləmişdir. Prokurorluq heç zaman rəsmi informasiyanı o şəkildə verə bilməzdir. Bilirsin, burada faktiki jurnalist işi var idi, özə qərəzli jurnalist işi. O baxımdan prokurorluq üçün uyğun gəlməyən bir məsələdir.
Aha. Vüqar Əliyevə qulağa salındı, deməli, prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri. Vüqar bəy, buyurun.
Mən qeyd eləmək istəyirəm, sualınızın ikinci hissəsindən bağlı. Prokurorluq qeyd olundu ki, qarşı tərəf bildirdi ki, bu verməklə, bu məlumatları verməklə istintaq sirrini yayıb. Bunu bildirmək istəyirəm ki, prokurorluğun ictimaiyyəti məlumatlandırmaq hüququ var. Cinayət Prosesi Məcəlləsinin 222-ci maddəsinə əsasən iddia istintaq orqanı, iddia araşdırma məlumatları yalnız iddia araşdırmanın maraqlarına zidd olmayan həddə yaya bilər. Ha belə cinayət prosesi iştirakçılarının hüquq və mənafilərini pozmayan həcmdə. Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, insan hüquqlarına dair Avropa Məhkəməsinin prezidentləri göstərdi ki, insan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında konvensiyanın 13-cü maddəsi ilə təmin olunan fikri ifadə etmək azadlığı məlumat almaq və yaymaq azadlığına da şamil olunur. Həmçinin bu konvensiyanın 6-cı maddəsinin 2-ci bəndi istintaqa aparılan cinayət işinə dair məlumatların hakimiyyət orqanları tərəfindən ictimaiyyətə ötürülməsini qadağan etmir. Yəni bu bizim hüququmuzdur.
Rəşid bəy də bunu dedi. Siz necə hesab edirsiniz? Bax deyir ki, istintaqa inamı azaldır bu görüntülərin yayılması.
Gəlin biz məsələyə obyektiv yanaşaq. Necə olur ki, Ağır Xəlil Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi düzgün olmayan məlumatı verə bilir və onları heç kəs qınamır. Mətbuat konfransı keçirdilər, öz düzgün olmayan mövqelərini ictimaiyyətə belə deyək, çatdırmaq istəyirlər, ictimaiyyəti inandırmaq istəyirlər. Amma prokurorluq istintaqın indiki mərhələsində kifayət qədər sübutlar varsa, obyektiv məlumatı ictimaiyyətə çatdırırsa və konkret sübutları da göstərirsə, bu cəmiyyətdə başqa cür qarşılanır və onlar tərəfindən bu qəbul olunmur. Biz yenə də bildiririk. İstintaq tam öz axarı ilə gedirdi. Aqil Xəlilər və onun müdafiəsində də bildirilmişdi ki, istintaqa istintaq hərəkətlərində iştirak eləsinlər. O da ifadə vermədən söhbət gedir, üzləşmədən söhbət gedir. Onun şəxsi həyatı ilə bağlı öz məsələsi. Biz bildiyimizə görə 95-ci 2000-ci ildən başlayaraq yeni cinayət məcəlləsinə əsasən artıq deməli, homoseksualizmə görə cinayət məsuliyyəti yoxdur. Yəni, zorakı olmayan homoseksualizmə görə. Yəni, bu onun öz işidir.
Vüqar bəy, siz necə hesab edirsiniz?
Mən fikrimi başa çatdırım. Yəni, istintaq gelirdi və biz heç kəs Aqil Xəlilə məcbur eləmir, heç onu ittiham eləmirdi ki, niyə cinayətin maddini məhz belə olur. Normal şəkildə gelirdi, istintaq başa çatacaqdı, o vaxtı çatanda da ictimaiyyət məlumatlandırılacaqdı. Ola bilərdi ki, heç bu iş məhkəməyə geçsin, iddia istintaq olqanı onun verilməsini zərbə hesab eləməsin. Sadəcə olaraq yenə bildirirəm, bu hadisələr hamısı ondan qaynaqlanır ki, Aqil Xəlil və Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi artıq cinayətin bu motivi onları qıcıqlandırmağa başladı. Onlar əvvəldən bəyan eləmişdilər ki, bu onların deməli, peşə fəaliyyətlə bağlıdır. Və artıq motiv üzə çıxdığına görə bütün bu məsələlər çıxdı orada. Amma istintaq qeyd etdiyim kimi, axıra qədər belə getsəydi, biz heç bu məlumatları onun motivində belə ictimaiyyətə çatdırmaq fikrimiz yox idi.
Vüqar, bir sual yaranır. Yaxşı, məlumatı vermək olardı, amma məlumdur ki, 2 gün, 3 gün demək olar ki, televiziyalar eyni sujeti demək olar ki, belə deyək də fırlayırdılar. Eyni sujet bir neçə dəfə gedirdi.
Gəlin, biz belə yanaşaq da. Siz özür bilirsiniz ki, bu məsələ gündəmdədir. Bütün qazetlər bu məsələyə diqqət yetirirlər. O cümlədən də ictimaiyyət, məhz elə şəxsin jurnalist olması və ictimai rezonans doğurması nəzərə alınaraq prokurorluq bu cinayəti öz icraatına götürür. Yəni, ictimaiyyətdə buna bir maraq var, bu məsələyə maraq var. Ona görə də biz televiziyaya göstəriş verə bilmərik ki, bu sujet verilsin, verilməsin. Siz öz
məlumatlarınızı təqdim
etmişik, bəli.
Bir şey soruşum. Mikloş Araşdı belə deyib, o istəyər ki, ona münasibət öyrənək. Deyir ki, əslində Aqil Xəlil ilə bağlı efirə gedən təbliğatın məqsədi jurnalistin bıçaqlanmasının üstünü örtmək, hadisəni unutdurmaqdır.
Yox, yox, qətiyyən yox. Mən bilirsiniz, gəlin belə məsələ digər tərəfdən yanaşaqlar. Biz bugün baxaq, Mikloş Araşdı hansı missiyanı yerinə yetirir. Mikloş Araşdı necə yanaşmalıdır bu məsələyə? Yaxşı olardı ki, obyektiv yanaşsın. Onun özünə də prokurorluğun rəsmi bəyanatı həm ingilis dilində, həm rus dilində təqdim olunub. Yəni, o bilir, orada da kifayət qədər sübutlar göstərilib. İndi o məsələyə qeyri-obyektiv yanaşırsa, biz artıq onu başqa cür mühakimə edə bilmərik.
Yəni, hesab edirsə, Saraç da obyektiv yanaşmayıb.
Mən hesab edirəm ki, onun məsələyə bu cür yanaşması obyektiv deyil. Biz istintaq orqanıyıq, biz sırf sübutları əsaslanır. Biz sadəcə olaraq populist çıxışları əsaslana bilmərik. Biz ictimaiyyətə sujet göstərdik və orada göstərdik ki, hansı sübutlarımız var. Kifayət qədər təqdim edilməz sübutlar var. Və biz yenə qeyd edirəm, biz buna məcbur olmuşuq, amma digər tərəfdən biz o bəzi etik normaları gözləyərək digər sübutları biz təqdim edə bilmədik.
Yəni hələ yenə sübutlar var.
Çox kifayət qədər təqdim edilməz sübutlar var. Qismət olsun inşallah.
Yəni bu hadisə ilə bağlı
Məhz bu hadisənin motivinin detalları ilə bağlı kifayət qədər başqa sübutlar da var. Siz yaxşı olar ki, ATƏT-in nümayəndəsi də və siz də kütləvi informasiya vasitəsi nümayəndəsi olaraq məhkəmədə iştirak edəsiniz. Əgər qapalı olmasa məhkəmə, mən deyə bilərəm, bu digər xüsusatlarla bağlı qapalı olmasa, siz orada iştirak edəsiniz və siz o sübutların açıqlanmasını orada öz-özü şahidi olasınız. Bundan sonra belə deyək də o məsələyə yəqin ki sizin nəzərdə tutmuram digər bu məsələnin şübhə altına alan şəxslərin də yanaşması yəqin ki dəyişəcək.
Biz siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bura 101.7 FM-dir. Telefon xəttində prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevdir, bir də Rəşid Hacılı, Media Hüquqları İnstitutunun direktoru. Rəsmən siz nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə bu işdə prokurorluq nə dərəcədə obyektiv görünür?
Prokurorluq indi deyir ki, əllərində müəyyən sübutlar var məsələ ilə bağlı və bunu obyektiv həqiqət kimi deyək ki, qiymətləndirirlər və s. Mən başa düşmək olar, prokurorluğun işi ittiham etməkdir, prokurorluğun işi hansısa məsələləri aşkar edib və müəyyən bir cinayətin deyək ifşa etməkdir, cinayətkarlar ifşa etməkdir və s. Ona görə də daimi olaraq belə faktlar axtarır və s. Amma burada məsələ başqa cürdür. Yəni prokurorluğun ümumi vəzifəsindən başqa dolayı burada məsələ başqa cürdür. Burada jurnalist birincisi bu bağları deyilən yerdə belə çox biabırçı formada döyülür. Hətta onun belə video görüntüləri, şəkilləri və s. hadisənin ortalıqda da hamı görür.
Yəni hətta mən dinləyicimizə deyim ki, Aqil Xəlilin döyülməsi ilə bağlı video kadrlar bizim saytımızda da var. Siz gəlib baxa bilərsiniz. Həmin
bəli çox yerdə var. Bu dünyanın neçə saytında bu məsələ ilə bağlı baxdıqsan görəcəksiniz ki, belə bu saytlarda bu məlumatlar var və o video görüntülər var və var, doğrudur. Deməli, bəli, bu işin araşdırılması yubanır, uzanır, şahidlərə baxmayaraq, söz-söhbətə baxmayaraq və s. Amma açıq-aşkar ortalıqda kimlər kimi döyüb, necə döyüb və s. və hər hamısı var. Heç kəs onlar cəlb olunmur və s. Və bunun ardınca isə, deməli, Aqil Xəlili hədələyirlər, ona deyək ki, deyirlər ki, geri götür şikayətini və s. Və bunun ardınca isə o izlənməsi prosesi Aqil Xəlili bir neçə dəfə demişdi ki, məni izləyirlər, qəzetlərdə bu bəyanatlar getmişdi və s. Sonra isə o bıçaqlanır. İndi bunu kim necə bıçaqlayıb və s. bu başqa bir söhbətin mövzusudur. İndi bıçaqlanandan sonra bu məsələ bir qədər daha da şişir və Aqil Xəlilin deməli bıçaqlayan şəxslər tapılması məsələsi çıxır ortaya. Belə halda Aqil Xəlil deməli şikayət eləyir, axtarırlar və s. və belə halda Aqil Xəlilə başlayır yenə də təzyiqlər ki, bu şikayətini geri götürsün və ondan hələ bir neçə gün əvvəl söhbət gedirdi ki, yenə qəzetlər bunu yazırdılar ki, deyirlər ki, bunu elə iş yerlərində iş yollaşlarının kimsə bıçaqlayıb. Yoxsa televiziyada yazıdılarsa, 70-li lider televiziyasındakı elə bunu deməli partiyada və qəzetdə təşkil ediblər ki, Azərbaycanı biabır etsinlər və s. Bunlar hamısı yazıcaqdır. Bu söhbətlər gedirdi, bu istiqamətdə danışıqlar gedirdi və s. Və sonra birdən-birə məsələ dəyişir və kimisə ortalığa çıxır və deyir ki, bunu mən etmişəm, özdə falan səbəbdən etmişəm və s. və s. Bunlar hamısı, bilirsiniz, sonra da bunun belə açıq-açıq televiziyada yayılması, televiziyada bunun bir neçə gün nümayiş etdirilməsi və s. kənardan baxan adi adam üçün, hətta belə bu işi daha yaxşı bilən adam üçün çoxlu suallar doğurur. Çoxlu məsələlər doğurur, xüsusilə bu işin istintaqının obyektivi ilə bağlı, bu məsələyə münasibət ilə bağlı, belə tənqidçi jurnalistin bu halı düşməsinin aradan qaldırmaqda borcu olan dövlət orqanlarının hərəkətləri ilə bağlı və s. Çoxlu-çoxlu suallar doğurur.
Ona görə təbiidir
belə şübhələrin olması və belə şübhələr olacaqdır. Xüsusilə də prokurorluğun son davranışı, onun televiziyada verilməsi. Və televiziyanın hər gün, yaxşı prokurorluq vermişdi ki, yaxşı məlumat vermişdi da, bunun hər gün reportajların göstərilməsi. Xüsusilə bu reportajın prokurorluqda deyək ki, redaksiya olunması. Çünki orada faktik olaraq bütün hallar göstərmir. Fikir verirsiniz mi? Orada buradan bura keçir. Elə bil ki, bu xüsusi jurnalist belə bir reportajıdır və s. Halbuki prokurorluğun üçün oxşamır. Rəsmi məlumata oxşamır. Ona görə burada gələcəyi üçün çoxlu-çoxlu belə açıq yerlər var.
Təşəkkür edirik. Mən İsmarıç var. Hə, İsmarıçlar var. Yazıb. Prokurorluğun zərər çəkəni gecə yarıya qədər dindirməyə ixtiyarı varmı? Rəşid bəy, ixtiyarı varmı prokurorluğun zərər çəkəni gecə yarıya qədər dindirməyə?
Deməli, indi Vüqar mənim də bu sualı cavab verir. Mən deyim sizə. Deməli, prokurorluq təxirə salınmaz hallarda, istintaq üçün çox əhəmiyyətli olan hallarda gecə vaxtı istintaq hərəkətləri apara bilər. Məsələn, gecə vaxtı kimsə öldürüb də, onu dindirmək lazımdır və s. Onu bir gecə vaxtı baş verir də. Elədir mi? Yəni, hadisə əgər elə bir vaxtda baş verirsə və istintaqın konkret həmin vaxtda aparılmasına mani ola biləcək, sonradan gecikdirilə biləcək hallar varsa, onda iş vaxtından sonra, xüsusilə qanunda yazılır, bu saat 10-dan sonra istintaq hərəkətləri aparmaq olar. Amma saat 10-dan sonra bu işdə, bazı hərəkət çəkəndir,
gəlibdir və bunu dindirirlər. Və yaxud da ki, o biri şəxslər gəlib oyunu alır, onları dindirirlər və s. Bunu saat 10-dan sonra aparmaq, gecə saat 2-3-ə saxlamaq və s. Əlbəttə, bunu xeyli dərəcədə əsaslandırmaq lazım. Düzdür, prokurorluq deyir ki, deməli, təxirə salınmasalar var. Amma təxirə salınmaz hal olması üçün ortalıqda heç nə yoxdur.
Aha, gəlin də Vüqar bəyin dediklərini eşidək bu haqda. Vüqar bəy, sizə iki sualımız var. İki ismarış da gəlib, onları da səsləndirəcək. Amma birinci Rəşid bəyin dediklərini qısaca münasibətinizi öyrənək.
Yəni, prokurorluq gecə yarıya qədər dindirib Aqil Xəlli. Düzmü bu məlumat və niyə?
Birincisi, mən qanun müddaları nəzərdə çatdırmaq istəyirəm. Cinayət Prosedural Məcəlləsinin 232-ci maddəsinə, 233-cü maddəsinə əsasən, təxirə salınmaz hallarda şəxsin dindirilməsi yalnız təqsirləndirilən şəxsə aiddir. Yəni, burada göstərilir ki, təxirə salınmaz hallar istisna olmaqla təqsirləndirilən şəxsin dindirilməsi yalnız gündüz vaxta aparılmalıdır. Yalnız gündüz. Yəni, təxirə salınmaz hallar onun gecə aparıla bilər. Amma zərər çəkmiş şəxsin şahidin dindirilməsinə bağlı, yəni zərər çəkmiş şəxsin dindirilməsi şahid üçün müəyyən olmuş qaydalara müvafiq aparılmalıdır. Zərər çəkmişlə şahidin dindirilməsi üçün belə bir məhdudiyyət nəzərdə tutulmayıb. Biz ibtidai istintaq orqanı olaraq bizim vəzifəmiz nədən ibarətdir? Törədilmiş cinayətin üstünü açmaq. Və zərər çəkmiş şəxs də ibtidai istintaq orqanının əməkdaşlıq eləməlidir. Maraqlı olmalıdır ki, cinayət üçün üstü açılsın. Belə danışaq, həmin gün Aqil Xəlil ibtidai istintaq orqanında olub, onun hansı istintaq hərəkətləri aparılıb, o dindirilib, şahidlə və digər təqsirlənən şəxslərlə onun üzləşdirilməsi həyata keçirilib. Yaxşı, əgər bu şəxs zərər çəkmişdirsə, istintaqın açılması, prokurorluğun belə deyək, belə mövqə göstərməsi, cinayət işin açılması üçün aktiv mövqə göstərməsi zərər çəkmişi niyə qıcıqlandırır ki? Niyə bu məsələdə maraqlı deyir ki?
Çünki zərər çəkmiş deyir ki, ona təzyiqlər var, onu döyüblər, telefonu əlinə alıblar.
Mən bu məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm. Gəlin, biz bir neçə günkü kütləvi informasiya vasitələrində olan Aqil Xəlilin bəyanatlarını izləyik. Əgər 3 gün ondan əvvəl Aqil Xəlil bəyanat verirsə, göstərdirsə, mən və onun müdafiəçisi göstərdirsə, mən İsrail sındaq orqanında gecə yarıya qədər saxlanılmışam. Saxlanılmışam, başqa bir şey demir. Amma belə deyək, prokurorun bəyanatı gedəndən sonra növbəti gün kütləvi informasiya vasitələrində Aqil Xəlilin və onun müdafiəçisinin bəyanatları var. Onlar göstərirlər ki, dediklərində başqa bir məsələ əlavə edirlər ki, biz saxlanılmışıq və orada Aqil Xəlil döyülüb, onun barmağı qapı arasında qalıb. Bax, absurddur. Əgər belə bir təzyiq var idisə, döyülmə var idisə, niyə 3 gün bundan əvvəl həmin istintaq hərəkəti ilə bağlı Aqil Xəlil müdafiəçisi fikir bildirəndə nə döyülmə, nə təzyiq, nə barmağının qapı arasında qalma barədə heç bir şey bildirmir.
Amma Uğar bəy, bazar günü bizə müsahibəsində o, yəni prokurorluğun açıqlamasından bir gün əvvəl demişdi ki, məni döyüblər, incidiblər. Biz də sizdən bunu münasibət öyrənmişdik.
Mən bilirsiniz, mən kütləvi informasiya vasitələrini izləyirəm. Bax, onlar çıxarışlar mənim əlimin altında var. Bu məsələ onun döyülməsi. O sadəcə bildirir ki, məni saxlayıblar. Yenə də bildirən, ibtidai istintaq orqanı Aqil Xəlili birinci saxlamayıb. Onunla bağlı istintaq hərəkəti aparıb. İkincisi, yenə bu məsələ böyük ictimai rezonans doğurur. Cinayətlərlə bağlı bütün məsələlər ictimaiyyətin diqqətində olur. Əgər hər hansı bir iş açılmayanda ibtidai istintaq orqanları suslandırılır ki, ibtidai istintaq orqanları, hüquq mühafizə orqanları cinayət işini açmaq istəmirlər.
Amma burada, indi də suçlandırırlar ki, prokurorluğu ki...
Mən özür istəyirəm. Açırsa, cinayət işin istintaqını açırsa, konkret təqsirləndirilən şəxs hadisəni göstərirsə, motivini göstərirsə, başqa sübutlar ortaya çıxırsa ki, onların çoxsaylı zəngləri var, mesajlar var, biz bu mesajların mahiyyətini yenə deyirəm, etik normalara görə aça bilmirik. Bu yandan da prokurorluq suçlandırılır ki, prokurorluq kimisə istintaqdan yayındırır. Mən yenə deyirəm. Bunlar hamısı ondan qaynaqlanır ki, motiv həmin şəxsləri qane etmiş.
Bizim sualımız radionun saytında var. Sizcə Aqil Xəlili bıçaqlayanların motivi nə olub? Xeyli ismarış var. Onların əksəriyyəti deyir. Rasim, məsələn, Bakıdan yazır. Fikrimcə, motiv tam aydındır. Deməli, belə bir misal var, yadımda deyil kim deyib. Əgər kimisə öldürüblərsə, axtarmaq lazımdır kimə o sərfəlidir. Azad bizə Bakıdan yazıb. Vallah, bu sujetlərə baxanda həqiqi mənada azərbaycanlı olduğuma xəcalət çəkdim. Görəsən, Zimbabvedə də belə vasitələrdən müxalifətə və jurnalistlərə qarşı istifadə olunurmu? Hər halda siz dediniz ki, prokurorluğu ittiham edirlər ki, deməli, hüquq mühafizə orqanlarını ki, jurnalistlərə qarşı cinayətləri açmırlar. Amma indi də hüquq mühafizə orqanlarını başqa bir şeydə ittiham eləyə bilərlər. Yəni, belə bir rəy var hər halda cəmiyyətin bir kəsimində ki, belə deyək, biabır eləməyə çalışırlar.
Yox, biz belə danışaq. Biz
Axı burada biz bütün faktlara əsaslanırıq, biz sübutlara əsaslanırıq, biz populist çıxışlara əsaslana bilmərik. Mən bildirmək istəyirəm ki, axı bu işin perspektivi də var. Bu iş sabah məhkəməyə girəcək. Məhkəmədə bütün bu məsələlər açılacaq. Məhkəmədə təqsirləndirilən şəxslər, şahidlər dindiriləcək. Axı bu təkcə istintaq, iftihai istintaqla yekunlaşmır. Əgər indi 37-ci il deyir ki, iftihai istintaq üçlük var, iftihai istintaq 10 gün içərisində qərar çıxartdı və yaxud konkret şəxslər qərar çıxartdı və hökm yerinə yetirildi. İftihai istintaq var, biz Avropa Şurasına qoşulmuşuq, bizim cinayət prosesi qanunvericiliyi Avropa Şurasının ekspertizadan keçir.
Vüqar bəy, yaxşı, bu dedikləriniz aydındır, belə başa düşdüm ki, məhkəməni gözləməliyik. Mən iki sual vermək istəyirdim, vaxtımız başa çatır, çox üzr istəyirəm. Agir ilə bağlı mətbuatda belə informasiyalar gedirdi, nəsə onun döyülməsi faktı araşdırılırmı? Çünki məlumatlar var idi ki, onu döyənlər arasında MTN işçiləri olub. Bax, bu haqda istintaqa məlumat varmı?
Bu məsələ də iqtisadında da araşdırılır. Ağıl Xəlilin o Zeytun bağında baş vermiş incidentlə bağlı Binəqədi rayon 7-ci polis bölməsində toplanmış material hazırda cinayət işinin materiallarına əlavə edilib və cinayət işinin gedişində bu məsələ yoxlanılır və ona da hüquqi qiymət veriləcək. Burada da çox sayılır.
Yox, MTN zabiti varmı onu döyənlər arasında? Bu haqda istintaqda məlumat varmı? Onu
Var, bunu da bildirmək istəyirəm ki, onu da sizin nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, bu insident də mən biz obyektiv faktları nəzərdə çatdıracağım, qiymət verməyə sizin öz mülahizəyə saxlayıram. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun 10-cu maddəsinin əsasən gizli lent yazılarından söhbət gedir. Deməli, gizli audio, video yazılar, ha belə kino foto şəkli işdən istifadə edərsə, deməli, jurnalist, hazırlanmış məlumat materiallar yayarsan, yalnız bu şəxsin və vətəndaşın yazılı razılığı ilə aparıla bilər və onun konstitusiyada müəyyən olunmuş hüquq və azadlıqlarının qorunması şərti ilə. İnsident nədən qaynaqlanıb? Aqil Xəlil Zeytun Bağları adlanan ərazidə heç kəsi xəbərdar etmədən orada foto çəkilişlər aparmağa başlayıb. Doğru kənarda olan şəxslər də çəkilişlər aparmağa başlayıb. Doğru kənarda olan şəxslər də bundan şübhələniblər və bu məsələni aydınlaşdırmağa çalışıblar. Bu birincisi, bu da Aqil Xəlil özü qanunun tələblərini pozub. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun 10-cu maddəsinin tələbi pozub.
Deyək ki, jurnalist tələbi pozub. Bəs qarşı tərəf, MTN zabiti də onu döyməklə tələbi pozub mu?
Yox, mən döymə barəsində bugün heç bir şey deyə bilmərəm. Bu məsələ aydınlaşdırılır.
Aha, mən elə onu öyrənmək istəyirdim əsas.
Daha araşdırılır. Biz yenə deyirik, bu məsələnin əhəmiyyətini nəzərə alınaraq, prokurorluq bu materialı götürüb öz icraatına və cinayət işi materiallarına əlavə eləyib. Bu məsələlər də araşdırılacaq.
Vüqar bəy, bizim vaxtımız yekunlaşır. Zəhmət olmasa bizim az qalıb vaxtımız. Qısaca cavab verin bizə. Azadlıq qəzetinin əməkdaşları istintaqda iştirakdan imtina ediblər. Belə bir bəyanatlarını da dərc ediblər. Deyirlər ki, istintaqa inanmırlar, olan vaxtlar gedir. Necə olacaq? Azadlıq qəzetinin əməkdaşları...
Yəni, bu halda prokurorluq hansı addım ata bilər onları istintaqa cəlb eləmək
üçün? Prokurorluq qanunla üzərindən düşən vəzifəni yerinə yetirir. Cinayət işin istintaqını aparır və açmaq da onun vəzifəsidir. O ki, qaldı, mən yenə bildirəm, zərər çəkmiş şəxslər, ilk növbədə zərər çəkmiş şəxslər, bu bir qaydadır ki, zərər çəkmiş şəxslər özləri maraqlı olurlar ki, yəni onlara qarşı törədilmiş cinayət işi açılsın və istintaqa köməklik göstərilər. İstər zərər çəkmiş, istər şahidin qanunla, cinayət prosesinin müəyyənləşdirilə müəyyən olmuş hüquq vəzifələri var. Yəni, şahid, zərər çəkmiş şəxs iş üzrə ona məlum olan faktlar barəsində məlumat verməyə borcludur və ifadə verməkdən boyun qaçırmağa görə və yalan ifadə verməyə görə həmin şəxslər məsuliyyət daşıyırlar.
10 nəfər yəni, şahid kimi tanınıb.
Bugün necə?
Azadlığın 10 nəfər əməkdaşı şahid kimi tanınıb, düzdürmü bu?
Şahidlərsə, əgər həmin şəxslər şahidlərsə, şahid kimə bildirilir? Şahid o şəxsdir ki, iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən hallar barəsində müəyyən məlumatı olan şəxslərdir. Şahidin də qeyd etdiyim kimi hüquq vəzifələri var. Üzərinə düşən qanunla, deməli, müəyyən olan faktlar barəsində ifadə verməyə borcludur və yalan ifadə verməyə görə məsuliyyət daşıyır. Bugün hamımız cinayət prosesi qanunvericiliyinin tələblərinə tabe olmalıyıq.
Təşəkkür edirəm.
Kimliyindən asılı olmayaraq.
Vaxtımız yekunlaşdı, çox təəssüf ki, bizim Vüqar Əliyev, deməli, prokurorluq mətbuat xidmətinin rəhbəri və Rəşid Acılı Media Hüquqlarının üstünün direktoru vaxtımız yekunlaşdı və verilişimizi yekunlaşdırmalıyıq. Səhər-səhər xəbərləri bir çatırdıq sizə. Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Saat 10 tamamda xəbərlər olacaq. Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhfi orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicinin qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsiz sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.